C'est la fin de ce bulletin. Merci de l'avoir suivi.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi mikolo mwa mingi na kati ya mboka Kinshasa kuna na RDC phénomène moko e zali ko bima bazali ko lobaki moto azali ko bela mbasu babwake lié maladie ya mbasu mbasu wana ezali mwa pota moko esala ka pasi pe ezala ka mwa pasi pona ko bika esale maka mwa mingi na makolo kote ya ba chevi mbasu est-ce que ezali libabe ezali maladi babwa keli mutu to ezali bokono kaka ya solo ezali mwa pasi pona ko répondre na ba question oyo pona mokolo mwa lelo na kati ya VOA Lingala tozwi monganga monganga akoki ko expliquer biso akoki ko lobela biso likambo ya phénomène oyo mbasu docteur Benjamin Tatete tozwi ye kouta Belgique nanzela azali kotambola akolobela biso mbasu ezali nini maladi yango na lopoto babengaka yango nini epesa makandenge nini esale makandenge nini est-ce que bato bakoki kobika na yango docteur Benjamin boye bolam na kati ya bokolongono pe bomoi
merci maman Fatoumata
docteur Benjamin naibi ozali monganga ozali chirurgien vasculaire soki na lobi mabe okokorige soki pe ezali na mosusu okoki kobakisa mbasu ezali nini
Ah donc maman Olobi bien merci beaucoup pour la motuna nao nazali chirurgien vasculaire et phlébologue phlébologue on a expliqué le ningoloba en fait ba chirurgien biso tozali ba minganga o to pasula kabatu donc tozala ba chirurgien généraux o tozala souvent soto zo pasula moto zala na libumu ou ba chirurgien ba sala ba problème ya basi o ya ba kota ba gynécologie mais biso ba chirurgien vasculaire ezali ba bato ba pasolaka mais baza spécialisé yako traiter ko pasola ko réparer na kolongola ba misisa oye memaka bakila lo ba benga na français ba vaisseau sanguin or na ba vaisseau sanguin toye bibiso na toye kolaka na classe ezalaka mibale ezali groupe ya mibale ya minene oye liboso oyo ezwaka makila oye tondi oxygène na motema bona romemango kote ya ba organe na biso na misapi ya makolo babenga yango ba artère oyo sikoyo ekoramene makila banda na bamisapi ya makolo ti na motema babenga yango ba veine or awa chirurgien vasculaire asoignaka nyonso mais phlébologue ye ami spécialisa mpona kosoigne bamisisi oyo babengaka ba veine mpona nini ba veine parce que ba veine yango nde ezwaka makila oyo ewutaka na se mpona kobakisa yango na likolo alors le problème na bamaladi ya mbasu neti olobi mama merci beaucoup mpona question mbasu ezali terme euti na biso na congo central na congo eza maladi bato ya congo central bayebi yango depuis kala bane kobenga bato bazala na bapota oyo ezala na bakele minene oyo soko otele eza na somme soko omesani te ifo o balola elongi ezwaka bato mingi na région oyo ya kimpese songololo mais affection wana donc maladi wana oyo bato bayebi na komo ya mbasu depuis baane depuis fin ya baannée septembre depuis baannée 80 ezali provoqué par une infection na bactérie moko babengaka microbactérie ulcérience apesaka maladi oyo babengaka maladie oyo ulcère de bourouli donc wana ezali maladi toyebi biso nyonso depuis kala
merci beaucoup docteur
merci maman merci beaucoup
wana ezalaki docteur Benjamin Tatete azali chirurgien vasculaire kouta Belgique tozwaki na téléphone na micro Fatuma Kalala Limasi tokutani bongo mokolo mwa lobi